Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa waxabajjii 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 20 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhimma waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliland irratti ibsa kenname naannoo Amaaraa keessatti qonnaan bultoonni rakkina oomishaatii fi saaxilamuu isaanii ibsamuusaa waa'ee ajjeecha aanaa goorroo doollaatti raawwatame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti kan xiyyeeffatanii gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan dhusna feera. Amma gara ijoo oduu adda addaatti darbina. Tujube.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa Somaaliland waliin ragaame ilaalchisuudhaan miidiyaalee hawaasaatiin ragaaleen dogoggoraa tamsa'uu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Itoophiyaan waliigaltee walhubannoo sana haquuf murteessuu ishee qabiyyee qabu kan ibsu ragaan tamsa'uu isaa attaansuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa deebii kennee jira. Uummatis ragaa dogoggoraa kanarraa akka of eeggatu waajjirri kun roobii kaleessaa waxabajjii 19 bara 2016 galgala marsariitii isaarratti ibsa maxxanseen beeksiseera. Ragaa dogoggoraa ka jedhe garuu mul'inatti hin ibsine. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Nabiyyu Tadlaa waliigalteen walhubannoo sun sadarkaan irra jiru ilaalchise yeroon isaa innaa ga'u ibsama jechuudhaan VOA'f himaniiru. Oduu wal qabateen tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Somaaliyaa Abukaar Osmaan loltoonni Itoophiyaa seeraan ala daangaa ce'anii seenanii humnootii nagaa eegsisan kanaannoo waliin walitti bu'uu tuquudhaan himatanii jiru. Ennaa Somaaliyaan waggaa 60 arfaffaa walabummaa ishee gonfatte ennaa kabajuu jalqabde guyyaa kaleessaatti waliigaltee walhubannaa kana ilaalchisuudhaan ragaan miidiyaalee hawaasaa irratti tamsa'e chaappaa waajjira muummicha ministeeraa kan ofirraa qabu ture. Chaappaa keenya kasirnaa qabiyyee gargaaramanirraa namni hunduu akka of eeggatu yaadachiisna ka jedhe waajjirri muummicha ministeeraa. Ragaalee mul'ataa kanaannoof sadarkaa addunyaa ilaalchisee katamsaafaman miidiyaalee hawaasaa keenya kasirnaa irratti qofaa jechuudhaan waliigaltee sana ilaalchisee ragaan tamsaafame kijiba ta'uu cimsee beeksiseera. Muddama Itoophiyaaf waliigalteen walhubannoo Somaaliland uumettaansee Al-Shabaabitti duuluu keessatti gumaacha olaanaa akka qaban loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa turuuf dhiisuun isaanii yeroo ittaanu keessa ka beekamu ta'aa jedha gabaasi Keenadii Abaata Finfinneerraa erge.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun kan ka'e hojii qotiinsa isaanii irratti daanqaan uumamuu isaa qonnaan bultoonni godina Goojjan Bahaatii fi dhihaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka qonnaan bultoonni maqaan isaanii sababa nageenyaatiif jecha akka hin dhahamne gaafatanii kun himanitti sababa nageenyaa kanaan kan ka'e tajaajilli xaa'oo argachuus rakkina keessa seenee jira. Dubbiimaan waajjira qotiinsa naannoo Amaaraa obbo Alamaayyoo Gobbaawu bara 2016 rakkinni nageenyaatiin kan ka'e bakkaawwan tajaajilli xaa'oo itti hin raamsamne jiraachuu isaa eeranii barana garuu xaa'oon kuntaala miiliyoonii 5 fi qabxii 8 naannicha keessa seenuu isaa ibsaniiru. Kana keessaas xaa'oon kuntaalli miiliyoonii 4 fi qabxii 9 qonnaan bultootaa fi raabsamuu isaa obbo Amsaaluun dabalanii himaniiru. Godina Gondar Kaabaa aanaa Jaan Amooraatti ogeessa qotiinsaa kan ta'an obbo Xajjuu Bawqatuu karata hotini barana dieseni foya ajira chu isa sagale amerika ti himaniru jarmian abata motum motagam tomani kende sagargarsa namoma irratti hujjatu fi un ocha jedame bekamu walitte buinsa nanno amarati fi oromia ke sajiru jirune rakkinne gatin taafiti fi omishale biro dabalu isa akayibse gabas kan gabaste aster misganauti gara odu biratti yemmu darbinu mobiya wal waransan rafa majirtu sudan ke satti namottani kuma dibbatorba fi kuma shantami shani taanu balabe lati fi satlamu dafade majirachusa ayyonni bexlani jiru odu kanafi tojube
Ogeyin sararka dunya hala gaddisisa kan waranan gututte Sudan inna ibsan walitte buinsa addain chinne kan generalota wal morkatan gidduutte umamen jota dufanke satt namoni kuma ibbatorbaaf kummi shantamishan hongen akka isaan mudatu akekachisan bayin qoranno haara bay wabinyata sadarka addunya ramadu kan IPC jedamurra argame Gabasni kun akka ibsetti Sudan keessatti walitti bu'insa ji'oota 14 geggeeffameen booda namoonni miliyoona 3 tuqaashan hanqinni nyaataa garmalee hamaa ta'e isaan mudachaa jira. Biyyi kaaba bahaa Afrikaa kun bara darbe JA Black keessa jeequmsa keessa kabuute yoo ta'u wal dhibdeen waraana biyyattiif humna dafee qaqqabaa garee RSF gidduutti uumame magaalaa guddoo Khartoumiif naannolee biyyattii birootti lolli akka hammaatu taasise. Bayin qorannoo yeroo dhiyoo kun jalqaba bara 2004 yeroo hongeen Somaaliyaa keessatti mudate kan hundeeffame yoo ta'u tokkummaa mootummootaa gareewwan gargaarsaa mootummootaaf qaamolii biroo 10 ol of keessaa qaba. Walitti bu'iinsa hamaa kanaan lubbuun namoota 14 olii darbuuf 33 kanneen ta'an madaa'u tokkummaa mootummootaa ibseera garuu. Falmitoonni mirga namaa lakkoofsi namoota du'anii kanaa ol ta'uu akka danda'u dubbatu. Walitti bu'iinsi kun rakkoo qe'ee irraa buqqa'iinsa addunyaarraa guddaa kan uume yoo ta'u namoonni miliyoona 11 ol ta'an qe'ee isaanii baqachuuf dirqamaniiru. Ogeeyyiin mirga namummaa tokkummaa mootummootaaf hojjetan akka jedhanitti qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan nyaataaf beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaniiru. Gabaasni waa'ee beelaa ilaalchisee baye akka jedhutti namoonni ji'oottan dhufan keessa beelli sadarkaa olaanaa isaan mudachuuf jiru kaartuumiin dabalatee konyaalee 10 keessatti argamu. Naannoo Daarfuuriif Kordofaan akkasumas bulchiinsa Bluu Naayiliif Jaaziiraati. Lakkoofsi kun ji'a waxabajjii bara 2023 kan ture yoo ta'u waggaa darbe keessa gara 1755 ol guddateera jedha. Argannoon kun wal dhibdeen kun buqqa'insa uummataaf daandii dhiyeessii deddeebisuuf fayyadu sirna gabaaf oomisha qonnaa jeequu qofaa osoo hin taane gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e akka malee daangessee haala duraanuu hamaa ta'e daran hammeessee jedha gabaasni kun.
Lammiiwwan keenya mormii seera dilaalaa haaraa ba'e irratti hiriira taasisaa turani ammas dhimmoottan biroo irratti hiriira taasisuudhaaf qophaa'aa akka jiran ibsamee jira kunooti kunis dabalataan.
Pireezidaantiin keenyaa Wiiliyaam Ruutoo seera dilaalaa kan uummata biratti hin jaallatamneef jeequmsi lubbuu namaa galaafate akka dhaabatu beeksisanis lammiiwwan keenyaa kamisaarraa magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti mormii dabalataa geggeessuuf qophaa'aa turan. Namoonni ijaan argan kanneen magaalaa guddoo biyyattii keessaa akka gabaasanitti poolisiin daandii gara masaraa pireezidaantiitti geessu cufuusaa ibsaniiru. Pireezidaantiin keenyaa Wiiliyaam Ruutoo kibxata darbe uummataaf haasaa dhageessisaniin dhiyeessii bu'uuraa kanneen akka daabboof zayita nyaataarra gibira akka kaa'amuuf tarkaanfii fudhatame falmuudhaan liqaa guddaa biyyattii gara doolaara biliyoona 80tti dhiyaatu hir'isuuf barbaachisaa ta'uu dubbatan. Garuu uummanni wixnee faayinaansii kana akka hin deeggarre amanuudhaan akka hin mallatteessine murteessan. Mormii labsii poolisii waliin walitti bu'iinsa akka uumamuuf sababaa ta'een namoonni 20 ol erga ajjeefamanii guyyaa tokko booda kana dubbatan. An kana nan simadha. Kanaaf labsii faayinaansii bara 2024 hin mallatteessu jedhan. Itti aansuudhaan kunni hafaa ejjennoon kun kan waloo keenyaa ta'aa jechuudhaan Ruutoon kibxata darbe mana maree kutaa biyyattiirraa seeratumtootaaf ibsa kennaniin dubbataniiru. Roobii Kaleessaa falmitoonni mirga namaaf dhaabbileen bulchiinsa gaarii biilsa koomishina mirga namoomaa keeniyaatti walitti qabamuudhaan hookkara mormitoota irratti raawwatame balaaleffachuudhaan pireezidaantichi waan kibxata darbe raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jechuudhaan himataniiru. Itti aanaa pireezidaantiin keeniyaa Rigaatii Gachaagua magala andara galana Mombasa ra ummata fasad agesisudan presidentich akadegeran ibsani jeekum sakipta tadarbe mudatef hogana tajajila odefanno biyolesa Nordin Haji komatan gachaagwana kajadanitti tajajilli odefanno biyolesa oso utne seera kun ummata Kenya barat akenjal atamne presidentichaf ibse duav jeekum si hinjiratu ture jedan tajajila basasarra battal devin kenna minjiru
Dargagge silammi Kongo tokko manamare naga egumsa motummota gamtomani duratti dhiyaachuudhaan mirgi ijoolle naanno addunyaati fi kambiyya isaa keessa jiranu akka eegamu qabu gaafatee jira kunoota dunkun baldinaan
Dargagge silammi Kongo tokko roobi kaleessa gola naga egumsa katokkummaa motummota tiyyannaa dhiyeeffateen biyya isaa keessatti wal dhibdeen waraana biyyattiif hidhattoota baha biyyatti gidduu jiru daa'imman irratti miidhaa suukanneessaa geessisaa jira jechuudhaan ijoolleedhaaf eegumsi akka godhamu gaafateera. Eenyummaansaa kan hin ibsamin dargaggeessi umrii waggaa 16 karaa nama afaan hiikuun walga'ii dhimma ijoolleef walitti bu'iinsa waraanaa irratti fuulleeffate irratti akka dubbatetti martinuun keessan mirga ijoollee sadarkaa addunyaaf rippaabilikii dimokiraatawaa keessaaf akka dhaabattan nan gaafadhaa jedhe. Dargaggeessi kun hiriyoota isaa lama waliin innaa mana barnootaa deemaa turetti akkamiin hidhattootaan akka ukkaamsaman reebamaniif humnaan loltummaaf akka fo'aman dubbatee jira. Gara maatii keenyaatti akka deebinu akka nuuf eeyyaman utuu kadhannu bo'aaf qaamni keenya hollataa ture garuu nu dhaga'uuf tole hin jedhin hafan jedhe. Eegumsa cimaa jala waan turreef eenyullee yoo miliquu yaad isin ajjeefnaa ittiin jechuu isaanii ni yaadata. Hojiin isaan nuuf kennan midhaan maasii qonnaan bulaa keessa hatuu ture jedhe. Ijoolleen durbaa sukkaamsamanii butamaniiru gariin isaanii haadha warroota hoogganoota hidhattoota kaan immoo loltoota kabirootti dabarfamanii kennaman jedhe. Waggaa 3 bosona keessa ture maatii isaa deebisee arguuf abdii erga dhabee booda guyyaa tokko carraa argateen nyaata argachuuf bakka bobba'ee turetti miliqe. Waraanni biyyattii arge to'annaa jala oolchuudhaan yeroo xiqqoo mana hidhaa waraanaatti ergame. Waaltaa dandammachiisaa keessa erga ture booda amma gara mana barumsaatti deebi'ee jira.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti deemna kaadhimamtoonni pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsii fi dorgomaa jiranu Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp filannoo isaa bara kanaatii fi falmii isaanii isa jalqabaa kamisa har'aa galgala taasisuudhaaf jiru. Gabaaftuuni sagalee Ameerikaa kaalaayyuu falmii Atilaantaatti taasifamuudhaaf deemu kana irratti maaltu akka eegamu gabaasa VOA'dhaaf ergite mitikuu fi qaaduu akka taanutti qindeessee jira waliin haa caqasu.
Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden falmii duula na filadhaa isa jalqabaa taasisuuf jiru filattootatti tokkoon tokkoon isaanii mormituu isaanii filachuun balaa akka qabu itti himuun Tiraamp Baayiden biyya balleessaa jiraa jedha.
Inflation is raging, crime is out of control.
Qaala'insi akkaan dabaleera. Yakki to'annoon ala ta'eera. Awurooppaan jeequmsa keessa jirti. Biyyoota baha giddu galeessaatti dho'aa jiru. Iraan ija jabaatteetti. Chaayinaan deemsa irra jirti. Pirezidaantiin suukanneessaan kun gara waraana addunyaa sadaffaatti nu geessaa jira.
Baayiden immoo Tiraamp biyya gara dudduubaatti deebisaa jedha.
All progress, all freedom, all opportunities at risk.
Guddinni hundi, bilisummaan hundi, carraan hundi balaa fi saaxilaman. Yeroo Tiraamp pirezidaantii turetti biyyattiin ammami dukkanaa fi wantoota tasgabbii hin qabne keessa akka turte akka hin raanfannuuf yaalaa jira. Tasuma hin raanfannu.
Yuunivarsiitii Noorzeesternitti Piroofeesara gaazexeessummaa kan ta'e Alan Shiroodar akka qorannoon yaada uummataa agarsiisutti dorgommiin kun baay'ee walirraa kan hin fagaanne akka ta'edha. Falmii kanaafis qooda qabu kaasa.
Kaadhimamtoota lammanii irratti dhiibbaa walqixa ta'e kan fidunatti fakkaata. Carraa falmiin kun isaan lammaniif kennu garuu immoo balaas dabalate.
Yuunivarsiitii Pensilveeniyaatti Piroofeesara Kominikeeshinii kan taate Kaatiliin Hool Jeemsan falmiin kun falmii adda ta'e pirezidaantii amma aangoo irra jiruu fi nama kana dura pirezidaantii ture kan walitti fidedhaa jetti.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
Egaa uummanni waa'ee kaadhimamtoota lamaanii kanaa akka dhuunfaatti isaan beeka. Waa'ee miira isaanii, amaloota sammuu isaanii, madaala isaanii. Bara kana garuu sababa umrii lamaan isaanii irraa kan ka'e ammayyuu fedhiin jira. waa'ee kaadhimamtoota lamaanii baay'een beeka jettee yoo yaaddellee bara kanas carraankee guddaadha. Isaan ga'umsa sammuutiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu danda'uuf sammuudhaan tasgabbaa ta'uun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taasisuu danda'a.
Xiinxalaa siyaasaa kan ta'e Biret O'Donnell falmiin siyaasaa ergaa fi yeroodhaa jedha.
You've got to drive a message consistently.
Falmicha keessatti ergaa tokko kan walirraan cinne dabarsuu qabda. Garuu falmicha keessatti yeroo lama fudhachuun wantoota nama harkisan calaqqisoo pireesii hawwatanii fi kanneen dorgommicha irraa faayidaa akka qabaattu si dandeessisu dubbachuudha.
Seenaa falmii dorgommii filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti falmii isa jalqabaa kaadhimamtoonni lamaan Joo Baayidenis ta'e Doonaald Tiraamp paartii isaaniin ifatti kaadhimamtoota ta'uu isaanii osoo hin ifoomsamiin kan taasifamudha. Kamisa har'aa galgala haasaan baninsaa taasifamuu hin jiraatu. Kaadhimamtoonni lamaanuu yommuu dabaree isaanii hin taanetti maayikii isaanii ni cufus jedhameera jedha gabaasni kaalaayyuu Atlaantaa irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Amma immoo gara gabaasa biyya arganitti deebina. Sanbata darbe aanaa gooroo doolaatti dhukaasa geejjiba uummataa irratti banameera jedhameen namni gabii dooyyoo duubaa jedhamanu ajjeefamani namoonni sadii immoo madaa'uu isaanii firoottan isaaniitii fi hospitaalli nageellee beeksisee jira. Jiraattonni sababa walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa oromootiin naannicha keessatti adeemaa jiruun nageenyi sochii uummataa danqamuu isaa himanii jiru. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin haa caqasu.
Waxabajjii bultii 15 bara 2016 sanbata ganama aanaa Gooroo Doolaa konkolaataa geejjibaa magaalaa Harqalloo irraa gara magaalaa Nageellee ganama imaltoota fuudhee deemaa ture irratti dhukaasa baname jedhameen lubbuun isaa darbuu kan himame abbaa ijoollee 6 fi ga'eessa ganna 35 ta'uu kan himame obbo Gabbii Dooyyoo Duubaati. Miseensa maatii obbo Gabbiitii kan jedhan jiraatan Gooroo Doolaa obbo Gabbiin battalatti dhukaafame jedhanitti du'e jechaan VOF himan.
Gabbii Dooyyoo Duuba dhalataa kurkuru Gooroo Doolaa kee battaluu isaatti lubbuun darbe. Innillee naannuma gudeeda kanaaf garaa keessa maxxuma meeshaa garaa keessatti kukutame. Caawaalli isaallee hojii masan du'e waan ta'eef waluma deebi'an Harqalloo irratti raawwatame. Abbaa maatiiti ijoollee qaba. Ijoollee dhiiraa tokkoo fi dubartii shani. Maatii isaa magaaluu Harqalloo keessa jira. Waluma gaffii gaafa fiitee maatii bulfata. Barii bahee galgala alkaasala. Gaafuma fiitee olii gaffii gee maatii jiraachisa. Maatii fiitii fiigaa jiru rakkoo kana dhagee wareegama. Ijoollee didiqoo dhaganaa. Ijoolleen shanas ijoollee naannoo ganda 10 darbee qofa.
Miseensi maatii obbo Gabbii kun geejjiba kanarra namoonni turan sadii kaanillee miidhaan irra dhaqqabu dubbatu.
Ijoolleen kan hojii dhuunfaa fiitii fi olii gadi deemtu nageenya Harqalloo irra gara nageenya deemaa jirtu mukaasitti banan. Daddatte darree naannoo jedhamutti akka odeeffannoo an fudhadhetti dhufeetuma biraan baay'ee gaafa mucaan dhaabee fi ayyamuu fi mukaasii eegalli tokko keessatti banan. Konkolaataa san keessa ijoolleen haruufiin kabaja uummataatanii odeeffannoo naannoo nama. Naannoo namni tokko jeebatti albatti du'e ijoolleen sadii rasaasii yoo xiqqaate lamaa sadii olii kan rukutame ijoolleen sadii. Shibeerii illee gamma yaaluma jira. Ijoolleen lamaan riparal hawaasa dhufanii yaa kaleessa halkallee jiru. Rasaasii keessa baasanii.
Balaa kana kan dhaqqabsiise hidhattoota kam akka ta'an darbees immoo eenyummaa isaanii namni adda baasee maatiidhaaf ibsee hin jiru kan jedhan miseensi maatii kun ammas haalli nageenya naannoo Gooroo Doolaa jiru rakkisaa ta'uu dubbatu. Hojjetaan hospitaala Nageellee kan maqaan isaanii sababa nageenyaaf jecha akka heeramu hin feene takkas guyyaa sanbata darbe waxabajjii 15 kana namoonni sadii kan rasaasaan rukutaman jedhan hospitaala Nageellee dhufuu VOF mirkaneessanii jiran.
Nama sadii nu bira dhufee ture namadha. Tokko miilarra dhahame harka dhahame tokkoon sadaffaan ammoo bakka sadi dhahameera miilalli dhahameera gara harka sadi dhahameera bakka iddoo sadi dhahamee ture. Namni tokko yaalama asii yaalame ciisuu yaala argate as ciisa jira kun yaala dabalataatiif gara rifaali gara hawaasaa ol deemanii nama lamatti ol deeme.
Balaa dhaqqabe jedhameen lubbuun nama darbeera jedhame siree fiisaa akka gara hospitaala Nageellee hin dhufnellee ogeessi hospitaala Nageellee kun dabalanii himanii jiran. Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaaf jecha akka heeramu hin feene gaafatan takka torbee sadiin durasii namni tokko akkasuma qaama hin beekamneen ajjeefamu dubbatu.
gosaaf gosa walta buusuu fi achiin dura torbee achiin duraa keessatti mucaa arsii tokko du'ee ture. Jaarolleen gujii illee achirratti ka'anii nama isa ijjiirse arguu hin dandeenye. Itti qaxxaloo guyyaa kora santee anirraa ka'ee sudaamee ganama irratti namni sunin ka'ama guyyaa aanaa gooroo doolaa kun irratti namni afurii sun guyyaa san dhaawame. Qaama kana maananna kan ta'e maa eenyu akka inni hordofu hin beennu keessatti ammoo shakkii uummataa gara uummataa wanni inni shakke gosaaf gosa waliin dhawuu fi qaama adeemsifame na fakkaatti. Achi as ammootu qidaamee halkan keessa mana afsadii wayii gubate haga qidaamee darbeeti as akka jiru amma qaamooti mootummaa namoota sakattanii yeroo ammaa tana haala nageenyaa waan san barbaanna jedhanii waan san baanya jedhanii namoota hedduu hidhiisa jirani.
Kana malees walitti bu'iinsa humnoota waraana bilisummaa Oromootii fi kan humnoota naga kabachiiftota mootummaa Gooroo Doolaa baadiyyaa keessattis itti fufee akka jirullee jiraataan kun dabalataan dubbatu.
Aanaa Gooroo Doolaa keessa lafa daraaradhaan turratti har'aa kanallee dhukaasaa tureera. Aanaa keenya keessatti walitti bu'iinsi qaamolee lamaanii guyyaa guyyaan ittuma fufee deemaa jira. Uummata dararamaara, mana uummataa gubataara, lubbuu uummataa baharte rakkoo cintu jira.
Kanaanis geejjibi keessumaa magaalaa Harqalloo irraa gara gandoota baadiyyaa hedduun gargar cituu irraa kan ka'e uummanni rakkoo keessa akka jirus jiraataan kun dabalanii dubbatanii jiran. Dhimma ajjichaa kanarratti darbees sodaa nageenyaa jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa dubbatan ilaalchise hangawoota mootummaa aanichaa irraa deebiin nuti argachuuf yaal hin milikoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Tole kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii guyyaa kamisaa fayyaadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaa.
Namoonni kaleen isaanii hojii dhaabe tajaajila fayyaa daayilaasis jedhamu argachuudhaan yookaan immoo fayyadamuu qabu. Kanneen akkasii keessaa tokko dargaggeessa umriin isaa waggaa 27 fi abbaa mucaa tokko ta'e Gammachiis Buusaa tajaajila kana argachuudhaa fi rakkinni maallaqaa akka isa quunnamaa jiru dubbata. Gara marii dargaggoo Gammachiis waliin taasifametti ittuu hin darbini. Dura daayilaasis jechuun kuniyyuu maal akka ta'e waa'ee kana kan nutti himanu Dr. Kaasahuun Bantii jallannee wajjiniin haasa'aniiru. Garasitti darbina.
Daayilaasisiin kaleen namaa gaafa hojii kana dalaguu dadhabu meeshaatiin dhiiga miidhanii balfa kan akka inni ba'u dhangala'aan barbaachifnes akka ba'u gochuu jechuudha. Dhiiga waraabanii dhiiga kana qulqulleessanii deebisanii nama sanaaf bakka buusuu akka jechuudha. Fakkeenyaaf ujummoon nama tokkorraa fuudhee maashinitti geessa deebisu sunii fi maashinicha keessaa inni qulqulleessu suni nama tokko qofaa fayyadaa jechuudha. Takkaa namni tokko yoo fayyadame irra deebi'amee hin fayyadamu. Biyya keenyatti riprosesiin godhamu jechuudha. Kabiraan qalee jijjiiruu kan jennu jechuudha. Transplaantii kan jedhamu. Inni immoo namni qalee fayyaa qabu tokko nama arjoomee bifa wal'aansa akkasani yaaluutiin bakka godhame sana booda qoricha barbaachisuu fi eeggannaa barbaachisu yaalii barbaachisu godhachuudha. Qalee kan nama biraatiin akka inni gargaaramu gochuudha jechuudha. Aga sanaa fagaatuu danda'a jechuudha yaaliin qalee.
Daayilaasisiin sun karaa hidda dhiigaati moo yaaliinsaa moo maa inni meenaa himaa?
Biyya keenyatti kan nuti yeroo baay'ee fayyadamnu gosa tokkodha. Garuu dhimshaashatti haa ta'uu fi hojii kaleen dadhabe tokko bakka buusu tokkoon kallachaa ujummoo dhiigarraa ujummootiin maashiniitti geessanii maashinii irraa immoo ujummootti deebisu jechuudha. Dhagaanni kun hidda dhiiga isa gurguddaa kana fayyadamuudhaan hidda dhiiga mormaa ta'uu danda'a, hidda dhiiga harkaa ta'uu danda'a. Hiimoodaayaalisiis jedhama afaan Ingiliffaatiin dhiiga fuudhanii miiccanii deebisu akka jechuudha. Kaanin immoo hidda dhiigaa kana bal'isanii harka irratti bifa eevistullaa jedhamu hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo lilmootiin waraabnee fuunu mijataa ta'ee bal'aa ta'ee salphaatti dhiiga ariitii guddaatiin dafanii fuudhanii dafanii deebisuuf akka mijatutti eevistullaa kan jedhamu ni hojjetamaa jechuudha.
Dhiigi waraabamee meeshaatti nam'e sun meeshaa keessatti immoo qulqullaa'ee ammas ujummoo dhiigaanii nama sanatti deebistuu jechuudha.
akkat kalamapani nuti biya kenyet badan fayadamno personal dialysis jedama limo majjuda matimani ti hagudu matimani kesa ujumon walame angalaan matimani ti abukti matimani kana kesa pinamma jettu sana boda balti angalaasana tekkani utamu godama samboda angalaasana basani tu angalaasu jettu maliki balta kapate fe jettu dam
namni ga tofta kanan wallana mu sai mai kadaddebe
yaro baye kana malai patame ni buratti orbe ke satti altaji ali allama chalati orbe tia sarita godamu ga jettu eshinin tokko kan akatti yommu godamu mo taafu saturu jettu dukkuftattu kale warratta bayyannatu wanta dukatti deedu yotae gosa gara gara tu jira walitti pupane kan mi chamuchura kontinues kan jennu jettu da ajimmo akka hala namni sunitti jiru irratti hundaa'ame gabaabsus salphisuus hin danda'ama jechuudha. Daalettiin kun itti hojjetamu akkuma biyyaatti iyyuu rajantii 1995 Finfinnee keessa jira. Niyyuu dhaabbatoota dhuunfaa harka jira irra jireessa. Ulfaataadha jechuudha. Baatii isaa maal farda balatte.
Umriin isaa 24 kan ta'e dargaggoo Gammachiis Buusaa tajaajila daalessisii kan dhaabbata dhuunfaa dhaquudhaan akka argatu naaf ibsee jira. Yeroo ammamitti akka deddeebi'u gaafadheen akkas naan jedhe.
Torbanitti guyyaa sadii naqaa turee haalumti ulfaannaa illa malaqaa jira. Guyyaa tokko gaafa naqu gatiin diyaalisisii 2500 qorichisa duukaa fudhatamu immoo paarmii birrii 500 hippootinii ayireenii waan jedhamu jira inni immoo birrii 2500 paarmiin dhaabbataadha ayireenii fi hippootiniin immoo. Haala dhiiga kee gadi guurratti hundaa'a guyyaa tokko gara birrii 4500 kaffaltiin guddaa baay'ee birrii 35000 waliidha bakka ajaa'ichi kun kaffaltii mana keenya duwwaadhaa laabiraatoriin malmalaa kana bukkeedha kana waliidha.
Takana gaa humni kee danda'eetu baasaa jirta.
Uummatu manni deggeree namoota dhuunfaattis bilbilattee karaa sooshaal miidiyaas uummata na deggeree malee waan tokko isaan tokko iyyuu barbaadan qaba. Baay'ee na dhukkubaa baay'ee dandeen daawu of seenaa sababa waan qarshii dhabee waan ragee beekaniin lama dhaqaa jiru. Silaa sadii.
Egaa waan kana tajaajilamuu jalqabde hammam ta'e?
Ergeen miciisa jalqabee waliin tokkoo fi ji'a shan yoorsite. Kaleen akka na dhukkubaan hin beeku na dhukkubee makee gaafa ilaalamu immoo feel ta'uusaa argame feel taanaan immoo cimaa natti cimnaan doktoriin akkamiin daayileessitii jalqabu na godhe.
Hospitaalota mootummaa ooyyaallee daalisisii fechuu goote.
Hospitaala mootummaatti achitti kan jalqaba ilaalameeyyuu daayileessitii immoo warafaadha waan ta'eef maqaa galmeessanii yeroo warafaan ittiin galusu waan nuyi jireenya hangammaatti warafaan hin geenye nu waamis. Haati warraa koo bakka duusaa irra jettee jirti namoota harkaan hin beekattee gara dhuunfaatti galmeessanii beeksite. Maatiin koo irra kalleessadha. Amma immoo. Obboleessota qaleenaa kennuudhaaf gara qorichaa hojjennu pirootesii tiraansplaantii jalqabee godin waan qilxaateef gidduutti dhaabee jira. Jijjiirsisee keellee ji'a ji'aan umurii guutuu qoricha fudhatamu jira. Inni sun immoo gara durii 2020 gaafata ji'a ji'aan naan jiranii namoonni itti gargaaran jiraachuu qabu waan naan jiranii paartinatti manii fi hojjetaa mootummaa ta'anii hojii dhaabee kalee manchisiisuuf kan Finfinnee dhufee Finfinnee taa'aa jiru. Kuni abbaa booraan hojjeta ture achitti hojii isheen gara kana dhufe maashiniin Finfinnee maliin jiru waan ta'eef. Daa'imaaf nama guddaan qabu dhukkubni kun akka biyyaatti baay'ee baay'achaa jira waan ta'eef nama homaa farkaan kan kaleen yeroo gara yerootti feeltee gara miciisatti dabalaa jira. Amma manna keenya maashinii wal ga'uu dadhabutti illee jira. Marsaa marsaadhaanidha kan inni miicamaa jiru. Mootummaan kana keessallee akka nuuf jiru jechuu barbaada.
Tajaajila daalisisii kanarratti. Kan gaafataman hospitaala xiquur Anbassaatti ogeessi dhibee sukkaaraa Dr. Abdulrazaq Ahmad akka jedhanitti.
Kalee dhiquun eessumattuu gatiin isaa salphaa miti. Gatiin isaa bakka dhuunfaatti yeroo dhaqan baay'ee mi'aadha. Hospitaala mootummoota keessatti yeroo sarbiisiin argamutti namni amma waan koominitii beeksisuuraansi waan jedhamus waan qabaniiti saniinitti alamuu ni danda'u.
Keessummoota qoosadeen galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan xumureera an jaallannee gammadaati.
Aye, sagalin Amerika segantana fanu romo kopi araf kamu kanu mara wata kopi kenyar tiada ada kabdanu kara VOA fanu romo .com jadan wirga kara Facebook, Twitter, yokan eksi Instagram kenyan warga cudan desu gula lang kopi kenyan namu dan di kopi kenyan karena kara media awasatin kami seninga jurus tegis tiga me produser in kenyan gusuta amre gula lang video Matt Grant oge soni tekniki studio afulta misa detafa kan sin kesum mesa ture an bafkadu moroda wannu wajinin turtani fi isin galate fatja kopi kenya boritini amma walitidebinuti baka jirtanuti fayata asinin jenna nakatulah.